Koncertzāles palielināšana nozīmē skatītāju sēdvietu skaitu palielināšana un skatuves ietilpības palielināšana, jo šobrīd esošie risinājumi atbilst dzintaru koncertzāles tā laika celšanas prasībām un risinājumiem. Šobrīd mūsdienās prasības ir augstākas.
Cik to sēdvietu ir un cik būs nākotnē?
Šobrīd ir nepilni 3000 sēdvietas, mēs plānojam līdz pat 5000 sēdvietām. Priekšlikumus metu konkursā mēs sagaidām līdz 28. septembrim. Tad notiek metu konkursa uzvarētāju izvēlēšana. Kopējais godalga fonds ir 50 000 eiro. Tad tiek slēgts līgums par būvprojekta izstrādi, kas būs visticamāk gadu, varbūt pat ilgāk. Un tad pēc būvprojekta izstrādes tiks organizēts konkurss par pārbūvi. Es domāju, ka tas varētu būt 20. 21. gads.